No 107.7 da frecuencia modulada está Radio Estrada.
Ben, pois como vos dixemos ao comezo do programa, hoxe mércores, hoxe é día de falar con Sarela, con esta Asociación de Santiago de Compostela, Asociación de Dano Cerebral Sarela, repetimos. Están con nos dende hai unhas semanas compartindo pois moita información e coñecendo tamén o traballo desta asociación que, repetimos, está cada venres aquí con un punto de atención no centro de saúde, cada mañá de venres. Bueno, hoxe vamos a falar, de feito, temos xa o teléfono coa educadora social en Sarela e ademais unha das responsables de coordinar o grupo de traballo do grupo de teatro de Sarela, Noelia Parente. Noelia, moi bos días.
Bos días.
Como estás?
Moi ben.
Como estás e como estades de cara á estreia que tedes a semana que ven, o día 28, verdade?
Sí, bueno, pois os nervios están a flor de piel. Sí. Bueno, pero normal sempre que hai unha estreia.
Oye, y bueno, o espectáculo chamase, o deste ano chamase Sarela 211, ese é o título, ¿verdad?
Sí, Sarela 211.
Vale, será o venres 28 a 7:30 da tarde no Auditorio de Galicia. E, bueno, estamos convidados todos aqueles que nos queiramos a chegar, por suposto. E, de feito, podemos ir reservando entradas xa no propio teléfono de Sarela, que é o 921-57-70-37. O prezo das entradas son 3 euros. Contanos, fallarnos así unha pequena sinopsis da obra que ides a presentar.
Pois este ano, a acción lévanos a mediados dos anos 70 e desenvolvese a cabalo entre unha fábrica de automóviles e unha prisión, xa que gran parte dos seus traballadores van a acabar ali. A súa unión porase a prova durante toda a estancia na cárcere, e incluso vai haber unha vista xudicial, e ademais a dirección da cárcere prepara un concurso carcelario no que teñen que facer diferentes actuacións, e ao final da obra desvelan cal sería o premio para os gañadores da mesma.
Bueno, vai en torno de comedia, entendo, non?
Sí, normalmente utilizamos a comedia. Sempre metemos temas pois reivindicativos relacionados con moito con temas diarios que nos competen a sociedade, pero sí que solemos tirar pola comedia.
Ben. Oye, este Sarela 211, quero dicir, esta obra, este grupo de traballo non é cousa de este ano, levades xa 7 anos co grupo de traballo. E como xurdiu a idea de poñer en marcha un grupo de teatro en Sarela? E con que fin?
Realmente a idea xurdeu, nós tiñamos un taller de teatro no que a nosa intención nunca foi facer unha obra para estrear nun auditorio, pero como vimos realmente que a eles lles gustaba tanto, unha das voluntarias que viña todas as tardes con nós, pois xuntámonos un día e dixemos: veña, por que isto non facemos un guión, levámolo a poder representar? Así é un momento de convivencia no que poden participar socios, familiares, voluntariado, profesionais. Os familiares realmente ven o froito do traballo que fan os seus familiares durante o ano.
Podemos falar de teatro terapéutico? Que beneficios pode aportar, por exemplo, para os usuarios de Sarela, para as persoas que están aí con vos?
Sí, pues realmente sí que se pode falar dun teatro terapéutico, porque contribuimos sobre todo no desenvolvemento persoal de cada un dos participantes, promovendo autoconfianza, e axudamos a producir ou descubrir cambios persoais nas súas habilidades e aptitudes, e ademais de que unha das cousas máis importantes, melloramos as súas relacións sociais. As actividades que levamos a cabo en grupo, e o teatro é unha delas, facilitan a comunicación e a cooperación entre todos os participantes. E despois traballamos aspectos vinculados á logopedia, para que eles se esforcen, para que se lles poida entender. Entonces teñen que articular mellor, teñen que proxectar a voz, falar con claridade. E despois traballamos tamén aspectos cognitivos, como poden ser a memoria, a atención. A verdade é que se ven moitas mellorías en relación a todo isto. E despois tamén, claro, tamén hai un beneficio a nivel asociativo, xa que fortalecemos a convivencia, é un momento de encontro entre profesionais, familiares e amigos da, da asociación, xa que ali nos, nos xuntamos máis de 200 persoas, vémonos ali, rímonos un pouco, é unha forma de coller enerxía para o resto do ano.
Estou vendo os títulos da, dos espectáculos anteriores, hai algún que chama moito atención, como por exemplo Amar en tempos de Sarela, en Sarela, en Sarela non hai quen viva, Sarela é a fábrica de chocolate, confirman estes títulos evidentemente que como decías ti antes, tirades, tirades pola comedia, non? Que sempre é de agradecer. Pode haber algunha, pode haber, seguramente que hai xente que pensamos, carai, pero ostras, como como poden participar xentes con dano cerebral adquirido, con unha discapacidade, con unha discapacidade importante, con secuelas importantes, como poden traballar, como poden participar nisto?
Pues mira, a verdad que con moito traballo e ademais con moito traballo tamén por parte dos profesionais que estamos detrás, porque sí que temos que facer unha serie de adaptacións, pero que o importante é o que queda claro cando ti vas a unha obra deste tipo é a superación de cada un deles. Porque eu retaría a calquera persoa das que nos escoitan que veñan, que se suban ao escenario e que fagan o papel de calqueira dos que ali estamos, realmente ver salir enriba do escenario, que estamos en tensión diante de tantas persoas, claro. E que a verdade teñen moito mérito. É unha forma de demostrar que con independencia das capacidades que teña cada persoa, ás veces o que falta é dar oportunidade de facer cousas. Sabes, neste caso, a oportunidade, nos aquí o único que preguntamos é: queres participar na obra de teatro? E se din que sí, aí están, súbense a un escenario e disfrutan da interpretación. Claro.
E que deso, que deso, objetivo, sí, perdona, dime, sí. No, continúa. Outro objetivo.
Que outro objetivo decía que dar visibilidade a esas persoas con discapacidade, porque axudan a tomar conciencia social e fomentar a igualdade de oportunidades. Que o importante é falar de normalización, non vamos a falar xa de inclusión, de normalización, que a sociedade é diversa, que todos temos unha serie de capacidades, eso debería reflexarse nos escenarios, porque realmente ver a persoas con discapacidade encima dun escenario é complicado. Por eso estas iniciativas son tan importantes.
Claro. Ao final tratase de, sobre todo, de pasalo ben, non? E que os disfruten e non teñen que demostrar aí que son grandes actores, nin actrices, nin bueno, de pasalo ben, disfrutalo e compartir ao final tamén, non?
Sí, porque eles, que ademais eles ali ese día crécense, fano moi ben, a verdad, sobre todo manifestan sentirse a gusto consigo mesmos, que para, por exemplo, para min como as miñas compañeiras, é un orgullo. Eu realmente levo 7 anos pois estando aquí no grupo de teatro, e para min ese día é un día de total satisfacción e de orgullo hacia eles por todo o que consiguen, o que nos fan sentir aos demais.
Que ben, que ben. Oye, este grupo de teatro que tedes vos podría ser un exemplo ou servir de referencia a mellor a outras asociacións ou colectivos que queiran facer pois este tipo de actividades. Eu non sei como lle poderíamos decir que se animen, non, a traballar pois con persoas con discapacidade.
Bueno, nós tamén nos rodeamos de voluntarios que les coñecen realmente que é o teatro, porque eu podo ser moi creativa e o mellor poñerme co texto, pero sí que hai moitas cousas do teatro que o mellor non coñezo. Entonces, rodearme de xente que realmente sepa de teatro e que despois que require moito traballo, sí, porque hai que facer adaptacións nos textos, escribir cousas de xeito especial, hai que facer adaptación segundo a discapacidade coa que vayas a traballar, pero que con gañas e con ilusión, eu penso que calquera asociación podería facer unha obra de teatro.
Que ben. E o público, como reacciona, como recibe as obras?
Pues mira, hasta ahora recibíranos sempre moi ben, sobre todo ese vínculo que se produce entre actores e público fai tamén que ese día se xa super, super especial, porque eles síntense grandes, e o público, a verdad, que reacciona sempre de xeito moi bo.
Que ben, Que ben, que ben, que ben. Bueno, ten boa pinta a proposta tamén deste ano do grupo de teatro de Sarela, Sarela 211, a séptima montaxe que fan, e repetimos que van a estrear o vindeiro venres, o venres da vindeira semana, 28, ás 7:30 da tarde no Auditorio de Galicia. Aqueles que queiran achegarse, pois poden chamar a Sarela directamente para ir reservando as entradas, chamar ao 981 57 70 37. Como van os ensaios? Tedes todo listo ou quedan os últimos detalles? Como vai?
Quedan os últimos flecos, pero vai todo encaminhado.
Cantos se suben á escena desta volta?
Somos 23 entre persoas asociadas á entidade, profesionais, familiares, e ademais temos tamén diferentes bailes nos que participan os pequenos que veñen aquí á rehabilitación, e máis os profesionais, que tamén, xa que eles se expoñen ao público, pois tamén nos toca a nós.
Bueno, pois nos imos recordando esta data, este día para na nosa axenda, para animar a xente a participar. E non sei, que vaya todo moi ben. Podemos decir a famosa e típica tamén frase de cando se vai a extraer o de moita merda, non? Que vaya todo moi ben, que disfrutedes, sobre todo, que disfrutedes, que pasedes ben, que de eso se trata, eso, repito.
Que pasemos ben, eso.
Dende logo. Noelia Parente, educadora social en Sarela e unha das responsables do grupo de teatro de Sarela, moitísimas gracias por atendernos e repito, que vaya moi ben.
Moitas gracias a vos.
Bo día, talo guiño.
Igualmente, chao.
Pois esa era Noelia Parente, repetimos, é unha das que está a traballar nese grupo de teatro. Estrean a semana que ven a súa séptima montaxe, levan 7 anos con este programa de teatro, este teatro terapéutico, que axuda ás persoas que forman parte de Sarela, Asociación de Dano Cerebral de Compostela. Teléfono de contacto coa asociación 981 57 70 37. Teléfono de contacto coa asociación. E tamén, si queredes reservar entradas para a estrea, tamén podedes visitar sarela.org. Tamén podedes atopalos a través das redes sociais. E tamén a podedes atopalos aquí na estrada e noutros concellos tamén, pero aquí na estrada, no centro de saúde, as mañás dos venres, con un punto de información e de atención.